Пауэлдан Салоникшілерге екінші хат. Екінші бас. Енді Раббиіміз Иса Масихтің артына қайтаяғы, ен біз оның төгірегіне жиылаяғымыз ақында, қардашылар, Раббидің келек күні енді етті деп айтатаған, я бір рух, я да бір хабар, я да бізден келгендей болып, язылған бір хат ақылыңызды бірден састырмасын, сізді үркітпесін деп тілейміз. Еш біреуді сізді, еш бір затпанда алдап қоймасын. Неге десе, бас деп иманнан таю болмай, ем жойылудан құтылмай-ақ еріксіз әдем ашылмай, сол күн келмейік. Ол әдем Алла деп аталған, ем әдемлер табынған арзатқа қарсы тұрайық, бәрісінен де өзін жоғары санайық, Алладың үйінде отырып, өзін Алла деп білдірейік. Мен сізде болған заманымда, сол затлар ақында айтқаным сіздің есіңізде туылма? Заманы еткенде, ашылаяқ сол әдемді, енді не зат ұслайдағанын білесіз. Йорықсызлықтың ясыртын күші енді де әрекетлейді. Ем сол күшті тыйып тұратаған кеткенге дейім бардырылаяқ. Ем сол заманда йорықсыз әдем ашылаяқ. Рабби Иса тынысыман оны өлтірейік. Ем ярық нұрыман сол өзі қайтып келген күнінде жоқ едейік. Йорықсыз әдемнің келуі шайтанның ісі болаяқ. Сол әдем әр түрлі құдіретпен, ялған нышанлар, ем әжейіплермен, жойылуға баратағанларды алдаған басқа ямалықлармен ісін бардырайық. Неге десе, олар құтқарылар үшін ақиқатлықты сүйіп қабыл етпеге ұнамағанларынан өлім жолына түскенлер. Соның үшін Алла оларды алдаулықтың күшіне бойсындырып, ялғанға ұнандырады. Сөйтіп, ақиқатлыққа ұнанмай, ямалықты мақұл көргенлердің бәрісіне үкім шығарайық. Рабби сүйетаған қардашылар, біз сіздің үшін Аллаға дайым шүкір етпеге керек боламыз. Неге десе, Алла сізді бірінші етіп құтқарылар үшін сайлаған. Оның рухы арқалы өзіңізді оға бағыслап, ақиқатлыққа ұнанғаныңыз бан құтқарыларсыз. Біз игі хабарды сізге білдірген арқалы, Алла сізді құтқарылмаға, ем Рабби Иса Масихтің даңқына етпеге шақырды. Соны үшін, қардашылар, қаты болып тұрыңыз. Біз сізге ауызлама кебінде, еді хатпан берген сол оқуларды берк тұтыңыз. Атамыз Алла бізді сүйді, ем өзінің шапағаты ман, өлшімсіз зегітлікті, игі үмітті сауғалады. Рабби Иса Масих, өзі ем атамыз Алла сізді үріклендіріп, түрлі игі ісілер, сөздер мен иманыңызды бекітсін.